Вітаю вас, друзі. Москва чекає, що ОБСЄ спонукає Київ допустити все-таки російських спостерігачів спостерігати за виборами президента України. Про це заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії пан Карасін. З вами програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Тим часом представник ОБСЄ заявив, що ця організація не долучатиме представників Росії для спостереження за виборами в Україні. Слова представника ОБСЄ наводить видання сьогодні. Отже, вибори в Україні. Чому Росія так хоче за ними спостерігати? Обговорюємо з гостем студії, експертом-міжнародником, волонтером Геннадієм Друзенком. Вітаю вас,
пане Друзенко.
Дякую, що до нас прийшли. Раді вашій участі, шановні друзі. Будь ласка, ставте свої запитання у чаті трансляції нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». У нас ще будуть кілька прямих включень інших учасників програми. А спершу наведемо думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Він прокоментував рішення Верховної Ради, буквально ухвалене минулого тижня, про те, що представники держави-агресора не мають права спостерігати за виборами в Україні. Отже, Павло Клімкін у Фейсбук.
Пропоную припинити зважати на те, що з цього приводу кажуть у Москві. Адже це не матиме жодного ефекту, крім стрясання повітря. Ми готові прийняти будь-яку кількість міжнародних спостерігачів від будь-яких країн, але не від Російської Федерації. Хочу сказати всім, що це абсурд, коли держава-агресор, яка порушила всі можливі міжнародні норми та принципи, вказує, як і кому виконувати принципи ОБСЄ – організації, яку вона цілеспрямовано руйнує.
Отака думка Павла Клімкіна. Зі свого боку, представники ОБСЄ, ну, зокрема Інгіборг Гісладотір, заявляє, що організації розчаровані таким рішенням Києва. Водночас сьогодні, якщо вірити даним, наведеним газетою, інтернет-виданням сьогодні, нібито представники організації кажуть, що не будуть залучені спостерігачі з Росії. Хоча Росія, не дарма ж наводив заяву пана Карасіна, ще була заява речника Путіна, Пєскова, її теж наведу, наполягає, що, мовляв, вибори, демократична процедура, Україна має дотримуватися своїх зобов'язань в ОБСЄ та інших міжнародних організаціях і має допустити російських представників. Що ви скажете, пане Геннадію, отака от ситуація? Росія фактично вчить Україну демократію.
Я думаю, що це пастка, в яку Україна частково сама себе загнала. Тобто ми доволі довго не оголошували Росію державою-агресором. У нас йшло АТО. Слава Богу, десь рік тому, якраз в лютому 2018-го, це питання закрили. Нарешті на законодавчому рівні Росія в законі так званому про деокупацію Донбаса проголосила. Але, дивіться, у нас росіяни активно працюють в спостережній місії ОБСЄ на Донбасі. У нас критичні об'єкти інфраструктури напряму або через посередників там європейських належать Росії.
Обленерго маєте на увазі?
Так, про Обленерго.
Зокрема, такі власники, як Гінер.
Абсолютно.
Ну, прем'єр Палац у центрі Києва, що можна сказати. Кому він там належить, готель? До кінця не зрозуміло.
Але росіянам, так. Тобто, насправді, в цьому полягає подвійність ситуації. Тобто, згідно з Мінськими угодами, які є підставою для санкцій, Росія не є країною-агресором. На жаль, вона є країною-гарантом виконання зобов'язань двома конфліктуючими сторонами, які згідно з угодами це сепаратисти, так звані ДНР, ЛНР і український легітимний уряд. Тому я двома руками за, щоб Росію послідовно відсікати. Ну, ви можете уявити, що організація визволення Палестини спостерігає на ізраїльських виборах.
Ну, це цікава була б ситуація.
Да, тобто заява логічна. Але якщо ти послідовний, то треба бути послідовним до кінця. Треба продовжувати цю лінію, бо Росія, ну, як виступає гарантом наших домовленостей, невідомо з ким, гарантом якогось припинення вогню на мирі. Там підпис Путіна стоїть поруч з підписом президента Франції і президента Німеччини. Тому позиція зрозуміла. Позиція Клімкіна, я маю на увазі,
так,
позиція української сторони. Вона говорить про те, що ми нарешті з'явилася у нас своя позиція,
але яка може розбігати. Але що не так? Я бачу зараз критичне зауваження висловити, пане Геннадію.
Але давайте будемо послідовними в усьому. Чому в місії?
Тобто, чому ОБСЄ на Донбасі? Тоді теж.
Якщо це країна-агресор, як вона може моніторити і, власне кажучи, порушення вогню? Вона ж зацікавлена сторона. Там, якщо я не помиляюсь, Геращенко згадувала більше 40 представників Російської Федерації, також дружніх країн. Знову ж таки, питання, ну, там будуть представники союзного государства Росії і Білорусі, там будуть представники проросійських держав. Ми бачили на прикладі, на жаль, Павла Гриба, що ну, росіяни можуть діяти як прямо, так і опосередковано. Тобто таку позицію, жорстку позицію, і, по-моєму, правильно, треба послідовно проводити через всю українську політику.
А з Мінського процесу варто вийти, пане Геннадію? 5 років вже скоро буде.
Ну, моя позиція, ми і тут озвучували неоднозначно. Звичайно, якщо машина не їде 5 років, то насправді треба спробувати її поміняти. Перший пункт – обох мінських домовленостей. Повне, всеохопне припинення вогню. Щодня ми відкриваємо новини, і новини починаються, що був обстріл. Якщо ви подивитесь, я там буваю новини ДНР, ЛНР, вони починаються...
Ви на фронті буваєте? Я ж не дарма, як, да. Як волонтер вас представив.
Приблизно з того ж тільки з зворотнього боку, що українці, хунта, бла-бла-бла, обстріляли там мирних жителів Луганщини і Донеччини. Тобто, якщо навіть перший пункт, і насмілююсь стверджувати, жоден пункт цих домовленостей не виконаний.
Про що можна говорити? Ви вважаєте, пане
Геннадію? Треба шукати альтернативу.
А ми поцікавимося зараз у народного депутата, голови парламентського комітету, профільно міжнародних справах Ганни Гопко. Справді, наскільки послідовна позиція офіційна Києва от щодо російських спостерігачів, не лише на виборах президентських, а в війні на Донбасі і так далі. Пані Ганно, вітаю вас. Що скажете? Справді, послідовна позиція України щодо російських спостерігачів? Підводить нас, на жаль, телефонний прямий зв'язок. Спробуємо перенабрати пані Гопко, а спершу, от перед цим, точніше, дамо думку офіційно європейських партнерів України, зокрема, Майі Косьянчич, речниці Європейської комісії. Отже, така думка з приводу того, що Україна не допускає російських спостерігачів спостерігати за виборами в Україні.
Ukraine has faced well-known security challenges since
Україна зіткнулася з безпековими викликами, починаючи з 2014 року. І в цьому випадку ми повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми у ЄС надаємо важливої ваги спостереженням за виборами з боку ОБСЄ. Ми вважаємо, що Україна має забезпечити, щоб бюро здійснювало своє спостереження відповідно до звичайної практики.
In Ukraine in full accordance with the usual practice.
Отак вважає Майя Косьянчич. Пане Геннадій, перед тим, як ми все-таки спробуємо все ж таки нормально поспілкуватися з Ганною Гопко, сподіваюсь, буде дискусія, я так підозрюю, з тим, що ви вислали з приводу непослідовності нібито офіційної позиції Києва. А от позиція європейських партнерів України, знову ж таки, до цього повернутися.
Ну, абсолютно послідовна позиція. Тобто, єдиний прецедент, який мені відомий, коли не допустили спостерігачів ОБСЄ від певних країн, це була Туреччина і Ердогана, здається, минулого року від Швеції і від Німеччини. Двох осіб не допустили.
На вибори в Туреччині.
Абсолютно вірно. Тобто, ну, не дуже така демократична кампанія. Тобто, питання в Україні. Наскільки я розумію, йшлося насамперед про двох спостерігачів від Росії. Ну, наші спецслужби не можуть нейтралізувати двох цих спостерігачів. Щоб не було питань, бо внутрішні правила ОБСЄ говорять саме про те, що будь-яка країна, член ОБСЄ, а на жаль, на превелику нашу жаль, Росія, член ОБСЄ, може мати своїх представників, якщо висловить побажання. І тут правила ОБСЄ входять в прямий конфлікт з логікою України. Повторюю, що логіка України спрацьовує не зовсім послідовно. В 15-му році були російські спостерігачі? Були. В 14-му були.
Парламентські вибори 15-го, 14-го, коли Порошенко обрав.
Ні, 15-й вибори – це на місцевому самоврядуванні. Тут
були російські спостерігачі?
Так,
вже другий рік війни йшов.
Так, йшов, був. Після Іловайська, після Дебальцева, Після Савур-Могили були. Зараз не були. Може, це трошки збігається з тою риторикою, яку використовує наше керівництво і на якому електоральному полі
зараз грає. Ми знову ж таки уточнимо це, пані Гопко, сподіваюсь, знає зв'язатися. Ви назвали, що, мовляв, два тільки могло бути російських спостерігачів на цих президентських виборах в Україні.
В основному.
А загалом 750 очікують, так, від міжнародних організацій?
Цілком можливо, що очікує.
Просто наводять.
Я чув заяву, що в тому основній місії йшлося про двох спостерігачів і навіть називали їхні імена.
Борисов там ще один. Так. До речі, вони збиралися нібито, за даними Інтерфакс України, сьогодні перетнути кордон з Україною. Ну, не було повідомлено, не вдалося це двом цим російським спостерігачам сьогодні. Чекаємо подальших новин від Радіо Свобода. Ганна Гопко, як я і обіцяв, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас ще раз, пані Ганна. Сподіваюсь, зараз вас почуємо.
Дуже всіх вітаю також. Ми просто зараз їдемо із Краматорська де ми зустрічалися з командувачем паном Наєвим. Їдемо зараз в Зайцево, Майорськ, на КПВВ, тому тут зв'язок не дуже.
Ви на фронті перебуваєте, пані Ганно, і не вперше, як і гість студії Радіо Свобода Геннадій Друзенко, з яким ви, звісно, добре знайомі. Пан Геннадій вважає, що Україна, от так, з одного боку, правильний крок, те, що російські спостерігачі не братимуть участь у спостереженнях за президентськими виборами в Україні 31 березня. Але з іншого боку, російські представники в ОБСЄ, наприклад, на тому ж фронті в війні на Донбасі, напевно, може і ви з ними стикаєтеся так чи інакше, то нема тут якогось, ну не знаю, непослідовності, на ваш погляд, пані Ганно.
Дивіться, в першу чергу, коли ми говоримо про спостереження на виборах, це абсолютно інші, зокрема, декларації принципів міжнародного спостереження за виборами ми не порушуємо, бо були звинувачення в сторону України, що Україна, зокрема, створить прецедент. Хочу зразу сказати, що відповідно до всіх документів і, зокрема, спостереження за виборами, документи і Копенгагенської декларації, вибори повинні проводитися з дотриманням суверенітету країни, в якій проводяться вибори. Росія порушила, зокрема, територіальну цілісність і порушила всі декларації ОБСЄ. Нам треба чітко говорити, що Україна не допускає спостерігачів, оскільки Росія для нас держава-агресор. І немає ні морального, ні порушення міжнародного права. Ми не можемо це дозволити. І тому Верховна Рада ухвалила такий закон. Що стосується, або були питання, чи не вплине це на те, що СММ, ОБСЄ, там, де є, зокрема, російські спостерігачі. Я хотів сказати, що деякі навіть представники Австрії особливо, в ОБСЄ чи інших держав дуже часто озвучують проросійську позицію.
Сербії.
І тому це Сербія, так далі. Тому це питання взагалі до тих, що я б сказала, знаєте, з минулого сторіччя зав'язок, які є з кагібістами, які зараз представляють демократичні держави Європейського Союзу, але насправді висвітлюють позиції або випускниками МГІМО чи інших московських вишів, які
пані Ганно, спасибі вам. Так, все-таки зв'язок підводить, адже, як сказала нам в прямому ефірі Радіо Свобода, глава парламентського комітету закордонних справ Ганна Гопко, вона, власне, зараз і перебуває на так званій лінії розмежування, хоча це справжня лінія фронту вже 5 років. Пан Логвинський, Георгій Логвинський, народний депутат України, член фракції Народного фронту, людина, яка є представником української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, гість студії теж Радіо Свобода. Вітаю вас. Дякую, вітаю, що ви до нас дня. Долучилися. Ну, пар'є на ОБСЄ, все одно це теж впливова міжнародна організація. Ви постійно берете участь в засіданнях, чимало різних там відбуваються події, і в пар'є спроби повернути, наприклад, Росію до повноцінної діяльності і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, отака позиція європейських партнерів, ну, вона не різка, в принципі, але все одно, що, мовляв, Україна, наскільки можна судити думкою європейських партнерів, порушує свої зобов'язання перед тією ж ОБСЄ, не допускаючи російських спостерігачів на вибори в Україні. Як це можна прокоментувати?
Ну, давайте все ж таки розмежуємо, що таке європейські партнери. Да? У нас є рідні з ними партнери, і навіть у нас є друзі, в яких у нас є дуже різні думки. І на різне питання. Наприклад, так само Німеччина. Да? З одного боку, нас дуже підтримують, з іншого боку, ну, є питання по Nord Stream 2. Тобто, у нас special just business. Звичайно. Тобто, у нас є певна дискусія. Більш того, наприклад, те, що ви зараз порушували, я хочу сказати, що у нас в парламентській асамблеї Ради Європи є дуже цікавий персонаж, пан Гунько, депутат Бундестагу Німеччини, який має українське походження, але він представляє так звану групу лівих. Знаєте, такі там комуністи, такі ярі, ліві представники. І він неодноразово посіщав Донбас, за що йому було заборонено
окуповану територію.
Окуповану територію України. За що було заборонено в'їзд на територію України Служби безпеки? Що він робить? Він записується постигорячим на вибори в Україні.
Оці його президентські?
Ні, раніше. Він же це робив, тобто не вперше. І навмисно чекав для того, що йому заборонили в'їзд. Якщо йому заборонить в'їзд, як спостерігача від парламентської асамблеї Ради Європи, то на нашу делегацію і нашу країну накладають санкції. Бо є таке правило міжнародне. Я, наприклад, був тим ініціатором, який просив Службу безпеки України зняти цю заборону. Зважаючи на те, що я розуміє, що це фактична провокація. Але що я пропонував? За те, що людина перетнула наш кордон на законний спосіб, треба відкрити кримінальне провадження. І тоді я повідомив пані Гунько, що я особисто прошу його приїхати. Якщо він має бажання бути розпосередженим, будь ласка, якщо у нього буде вільний час, тому що відповідно слідчі дії будуть проведені одразу в аеропорту, тільки після того, як він приїде до території України. Більш того, вирок суду українського буде імплементований в Німеччині, і він позбавиться права бути депутатом. Знаєте, його бажання одразу пропало їхати. І такі речі, вони тільки символізують, що є гібридна війна, є боротьба. І російський вплив, ми повинні сказати, він великий.
Отакі депутати, як ще раз прізвище.
Гунько.
Отакі, як Гунько.
До речі, українського походження.
Українського походження, так, так. Вони менше складають у ПАРЄ, ОБСЄ, а вони маргінали в політичному сенсі цього слова?
Звичайно, звичайно. Вони меншість. Я навіть хотів би підтримати пані Ірину Луценко, яка згадувала нещодавно в Верховній Раді, коли доповідала про зміну Конституції, так звану депутата від Славки, яку прізвище Бляха. Тобто не всі розуміли, казали, що вона щось використала не те, що потрібно, але є такий депутат від Словеччини, його прізвище Бляха, і він виступає за те, що Україна має внутрішній конфлікт. Але їх три чи чотири в парламентській
сесії. Тобто це далеко 700. Не більшість такі.
Це єдиниця. Але не можна не брати до уваги те, що, наприклад, Russia Today має державний бюджет Російської Федерації на підтримку Russia Today виділяє 600 мільйонів євро на рік. Це колосальний кошти.
Телеканал RT, так.
Да. І що вони роблять з цими коштами? Вони лобують інтереси Російської Федерації. Вони лобують інтереси агресора. Є загранімущество, є інші компанії, Фонд Росія. І тому є шалений лобізм бізнесом, тиском, фінансовими пропозиціями. І ми завжди граємо в цю гру. І наше завдання – завжди захищати інтереси України, розуміти плани агресора.
Наскільки послідовна позиція Києва? От Геннадій Друзенко, ви, пане Логовинський, не чули, напевно, його думку. Вважаю, що не дуже, м'яко кажучи, послідовно. Правильно, пане Геннадій?
Я знаю, про що ви казали. Так. Слідкував за тим, що відбувалося. Дивіться, ви повинні розуміти, немає розуміння європейські друзі. Є європейські партнери, з якими є різні думки. І тільки наше завдання – зробити так, щоб захистити наші інтереси.
Здається це, Київ, все-таки. Не забувають про Україну.
Парламентська асамблея, наприклад, як бачиш, 4 роки росіяни не можуть повернути зняти себе санкції, я вважаю, що нам вдається. Але це шалений тиск. І нам це шалена праця з нашого боку. Але, що я можу сказати? Європа визнає Україну як дійсно проблему, європейську проблему. Але не завжди власну проблему. Угу. Тобто десь там за кордоном є українці, є росіяни, якісь проблеми. Друге питання. Вона каже, ви знаєте, ми дійсно розуміємо, що Росія – це агресор. Вона на кшталт якісь мини, яка знаходиться посеред Європи. Але треба її розмінувати, а не взорвати. Тому вона дуже акуратна, висловлює стурбованість і далі. Якщо, наприклад, ви вважали, що європейські партнери хотіли б знати, що вона зробила? Вона заборозила всі рахунки Російської Федерації, які знаходяться в Швейцарії.
Та нафтова ембарго, аби свіфт відключити. Багато є ваш. Не роблять. Чому?
Я тільки що відповів.
М'яка сила.
Потихеньку, давайте діалог, давайте знайдемо такі шляхи. Тому наше завдання, все ж таки, хлопці, це не наша проблема, це ваша проблема. Ми захищаємо Європу на кордоні з Україною. І вони нас чують, коли зможемо доносити.
Дуже дякую. І наведу думку позицію Росії. Дмитро Пісков, як я зауважував, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, теж не залишився осторонь цього питання допуску, вже можна сказати, не допуску російських спостерігачів на президентські вибори в Україні. І звернув увагу, при цьому пан Пісков, наполягаючи на цьому допуску, не казав, що це ж люди від ОБСЄ, вони, мовляв, до Росії немає стосунку. Він чітко заявив, це, якщо їх допустити, будуть російські спостерігачі.
Ви знаєте, що негативне ставлення до дій української влади по темі спостерігачів було висловлено з боку ОБСЄ. Ми також вважаємо неприпустимими будь-які обмеження на роботу спостерігачів з однієї з країн, у цьому випадку російських спостерігачів. І вважаємо, що подібні дискримінаційні заходи призведуть до зниження рівня легітимності проведених виборів.
Отаким чином пан Пісков відповів на запитання українського журналіста, кореспондента агенції «Уніан» у Москві Романа Цимбалюка. Роман з нами зараз на прямому зв'язку скайпом із Москви. Вітаю, Романе.
Доброго дня.
Ну що, в Росії так ретельно стежать за президентськими виборами в Україні? Ну це не новина, там вже давно стежать, що там відбувається в Україні. Але от такий потяг до демократичних процедур, щоб російські спостерігачі брали участь у спостереженні. Так, Романе?
Ну, насправді вони тут вирішують трошки інше завдання. По-перше, вони вже оголосили наші вибори нелегітимними і не хочу втручатись, як то кажуть, в виборчий процес, але вони навіть переможця вже призначили. Це Петро Порошенко, діючий президент. І, звичайно, він переміг завдяки фальсифікаціям шаленим і масштабним. Тобто, насправді, вони займаються делегітимізацією виборчого процесу прямо зараз. І ці спостереження гачі, вони якраз і мали, так би мовити, на місці засвідчити, яка вона погана Україна. Це перша частина. А друга частина полягає в тому, що таким чином вони якби зміщують акценти, що якщо приїжджають російські спостерігачі, то чого ж тоді українці кричать про Україну агресор і так далі, і так далі. Значить, що ніяких проблем немає. Дивіться, вони не заперечують. Значить, ми всього-навсього сусіди, у яких не найкращі стосунки. А Крим та Донбас вони виносять за дужки. І тим більше ніхто в даному контексті не згадує, що російська окупаційна влада неодноразово проводила вибори і в Криму, і на Донбасі.
Роман, а в принципі, от наскільки далеко може зайти Росія своїх міркувань, в тому числі як частина гібридної війни, яка не припиняється з боку Росії проти України на жоден день. От, наприклад, у питанні виборів, визнання, невизнання, інші моменти. Чи навпаки, Росія чекає, що буде далі? Романе? Ну, на жаль, да, зависло наш зв'язок. Ну що ж, добре, повертаємося до розмови з нашими шановними гостями Георгієм Логвінським, Геннадієм Друзенко. Оце саме запитання, пане Геннадію. Уважили Росії не лише щодо питання спостерігачів. Що може, до чого може вдатися Путін? Чи він пропустить цей момент, чекатиме результатів ще й парламентських виборів, які будуть цього року в Україні?
Невідомо. Я думаю, що у Путіна і у Кремля загалом є кілька варіантів. А, Б, С. І, звичайно, коли говорять, що він ставить на якогось кандидата, мені здається, що це неадекватна оцінка. Йому вигідна будь-яка делегітимація виборів, бо інституції важливіші за персоналі. І коли інституція, зокрема, демократичних, чесних, репрезентативних виборів ставляться під питання, то, власне кажучи, це і викликає найбільшу проблему. Бо зміна одної особистості на іншу не є в жодному разі якимось апокаліпсисом. Радше це є свідченням демократії. І тому от тут ми бачимо хід якраз в цьому напрямку. Намагання в якийсь спосіб делегітимізувати сам виборчий процес в Україні. Тому ще раз це підкреслює для української влади, умовно кажучи, що вибори мають бути максимально чесними, законними, прозорими, стерильними, якщо завгодно. Щоб не дати жодного шансу.
Пане Георгій, що ви скажете? От позиція Росії, не лише в питанні спостерігачів. Рік виборів в Україні.
Слушайте, ви знаєте, я думаю, що які б вибори не пройшли би, вони завжди в Росії будуть нелегітимними, з порушеннями, далі-далі. Які б в Україні. В Росії будуть казати, що в Україні. Це частина гібридної війни, про що ми вже казали, і навіть є про це резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи. Друге питання. Ми в будь-якому разі зобов'язані робити чесні вибори. Це обов'язок, перше, все перед Україною, а не тому, що скажуть в Кремлі або Путін. Те, що для мене важливо в цьому випадку, дивіться, боротьба за Крим, за Донбас, як з нашої іншої сторони, це боротьба за власну країну. Бо для Путіна так само, якщо українці будуть жити на рівні Польщі, наприклад, да, то буде революція в Російській Федерації, Путін вже не буде, буде мати така сама участь, як і у Каддафі. Бо тримається все в Росії тільки на запугуванні, тільки на владі, на пропаганді. І такі системи не існують багато років. Вони потім можуть легко розірватися. Тому для нього це питання взагалі існування його життя. Він любить життя, він десь там ловить рибу, ходить на охоту, десь катається. Тому йому це важливо. І він вкладив шалені ресурси для того, щоб знищити Україну в цілому. За рахунок в тому числі підриву авторитет державної влади. Тому тут важлива ще одна важлива річ. Щоб саме українці розуміли, що вони воюють за власне життя. І вибори – це те, від чого залежить буде потім їх життя, їх дітей. А не продавати за 400 гривень голос, не ходитись, там щось робити. І це, і більш того, Росія одразу це піймає, ще спровокує, ще покаже. Тому ми повинні бути європейцями не тільки на карті. Ми повинні бути європейцями за стилем життя і стремитися, щоб у нас були європейські цінності, європейська медицина, європейська пенсія. Тобто, от такі от європейські цінності нам повинні бути збудовані в державі, і це залежить від вибору, вибору кожного.
На сам кінець даю можливість завершити програму Геннадію Друзенко. плані, от справді, тому що Росія вчить знову ж таки Україну демократії. Це такий тролінг просто.
Тут є чудова відповідь від нашого класика. Нам своє робить. І тут я абсолютно погоджуюсь з колегою, що вибори – це насамперед для українців і тест, і можливість, і виклик. І ми його маємо пройти гідно.
Дуже дякую Георгію Логвінському, Геннадію Друзенку за участь у ефірі, як і Ганні Гопко, Роману Цимбалюку. Ми говорили про те, що все ж таки російські спостережі не будуть допущені на спостереження за українськими виборами президентськими. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай